corupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv 199 de cazuri în 2004, 190 în 2005. Și nu se face niciun fel de referire în raport, pentru că nici în realitate nu a avut loc, la cazuri mari de corupție din sfera puterii sau din sfera administrației la vârf. Ceea ce arată că lupta cu corupția în Republica Moldova lasă încă mult de dorit. Persecutarea selectivă a opoziției rămâne a fi încă o practică a administrației din Republica Moldova și regretăm foarte mult că lucrul ăsta continuă să treneze, cu toate că avem și un plan de acțiuni semnat cu Uniunea Europeană. La fel cum situația rămâne la același nivel în ceea ce privește libertatea presei, suntem în continuare un stat cu o presă cenzurată, în care mass media electronică este dominată de partidul guvernământ, controlată Teleradio Moldova și, practic, în afara perioadelor electorale, nu are nimeni acces dintre cei care au o opinie diferită și mai ales contrară opinie partidului de guvernământ. Din acest punct de vedere rezultă foarte clar rigiditatea sistemului administrativ din Republica Moldova și neconcordanța sa cu declarațiile de integrare europeană, de democratizare a societății, de punere în practică a valorilor democratice acceptate la nivel internațional.
Politicianul liberal Dorin Chirtoacă, care s-a ocupat în trecut de drepturile omului la Comitetul Helsinki-Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode. Un proiect despre identitatea națională în Rusia provoacă nemulțumirea minorităților etnice. Ce înseamnă să fii femeie și parlamentară în Moldova? Și cum dorește Ministerul Educației să comaseze cursul despre bolile sexuale și cel despre educația patriotică? Acestea sunt doar câteva din subiectele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Parlamentul de la Chișinău a condamnat într-o declarație ceea ce considera a fi tensiune artificială în Transnistria provocate de administrația de la Tiraspol.
În regiunea transnistreană au loc demonstrații de protest față de oprirea exporturilor neautorizate prin Ucraina.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat noile reglementări vamale impuse de Ucraina la granița sa cu autoproclamata Republică Nistreană, spunând că aceste reglementări sunt motivate politic.
Serviciul turcmen al Europei Libere a anunțat că doi dintre corespondenții săi din Turkmenistan au fost arestați marți în regiunea Mari din sud-estul țării și nu se știe nimic despre ei.
Administrația Bush a declarat că Iranul ar putea fi o amenințare majoră la adresa intereselor Statelor Unite în Orientul Mijlociu dacă Teheranul reușește să intre în posesia armei nucleare, în ciuda campaniei internaționale de a pune capăt programelor nucleare ale autorităților de la Teheran.
O încercare a Dumei de Stat de la Moscova să definească identitatea națională a rușilor a trezit puternice nemulțumiri în rândul populației musulmane și a minorităților etnice din Rusia. În spatele inițiativei legislative se află președintele rus, Vladimir Putin, care consideră că Rusia și cetățenii ei trebuie să aibă o închipuire mai clară despre cine sunt. Dar când proiectul a ajuns pentru dezbateri în parlamentele locale din Republicile Federației Ruse, s-au început și problemele. De exemplu, în Tatarstan, unde locuiește o importantă comunitate musulmană, deputații locali l-au numit o încercare de întărire și oficializare a rolului dominant al rușilor. Acest lucru, spun deputații din Tatarstan, ar fi contrar Constituției, care subliniază caracterul multinațional al Rusiei. Relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Parsons, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Problema poate fi definită cu relativă ușurință. Cum să creezi un sens al unei identități împărtășite de toți într-o țară divizată de rasă, limbă, religie și, pe zi ce trece, de clasă și bogăție? Cum să dai un sens al scopului comun unui nou stat care abia se ridică din cenușa Uniunii Sovietice? Răspunsul președintelui Putin ia forma unui proiect de lege referitor la elementele fundamentale ale politicii naționale de stat. Scopul ei primar ar fi să întărească formarea unei societăți multiculturale unite. Puțin par să-și facă probleme cu așa ceva. Acolo unde apar probleme este atunci când legea vorbește de, cităm, rolul de consolidare, ce ar reveni poporului rus în a da unitatea țării și a întări verticala puterii. Nu este exclus ca formularea să fie resimțită drept un ecou al rolului de călăuză acordat poporului rus în fosta Uniune Sovietică. Legislația propusă a stârnit un protest mai puternic în Republica Tatarstan, predominant musulmană și care, după colapsul Uniunii Sovietice, a obținut o măsură considerabilă de autonomie. La 3 martie, Comitetul Consiliului de Stat pentru Cultură, Știință, Învățământ și Afaceri Naționale a respins proiectul de lege. Unul din deputații membri ai comitetului declara pentru Europa Liberă: am supraviețuit deja experimentului realist de a crea o națiune sovietică pe vremea URSS-ului, iar acum din nou avem planuri să constituim națiunea rusă. Consider această lege provocatoare în principiu și cred că ar trebui respinsă pentru totdeauna. Un alt deputat din Parlamentul Tatarstanului susține că legea vine în contradicție cu Constituția Federală, care subliniază caracterul multietnic al poporului rus. Proiectul de lege, spune el, nu poate fi acceptat în forma actuală, întâi fiindcă nu concordă cu normele de drept internațional, în al doilea rând fiindcă vine în contradicție cu Constituția Federației Ruse și în al treilea rând fiindcă nu întărește înțelegerea reciprocă dintre popoarele țării, acordând predominanță limbii și poporului rus. Alarmate nu sunt numai minoritățile religioase și etnice. Camera Publică a Rusiei, organizată anul trecut ca un soi de avocat colectiv al poporului pentru a supraveghea activitatea Parlamentului și a organismelor legislative regionale, a calificat proiectul de lege ca fiind la nivelul unei lucrări de student. Camera a creat un comitet propriu pentru a examina proiectul. Unul din membrii Comisiei pentru Toleranță și Libertatea Conștiinței, Valeri Tishkov, declara unui corespondent al nostru: ar trebui să vorbim nu doar despre compoziția multiculturală, complexă a poporului rus, dar și despre unitatea lui. Este imposibil să creezi un singur popor din 100 de popoare. Nu ar trebui să discutăm cum să facem o națiune din 100, ci despre recunoașterea și nu formarea unității noastre reale, păstrându-ne concomitent toate tradițiile. Faptul că legislația este contestată sugerează că Rusia este pe cale de a se schimba. În centrul dezbaterii asupra legii se află teama Kremlinului față de viitorul demografic al unei Rusii, a cărei populație musulmane este într-o creștere rapidă, iar minoritățile naționale și religioase încep să devină conștiente de ponderea și importanța lor crescândă în societate. Ideea națională rusă are șanse să nu mai fie niciodată ce a fost.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Parsons.
Biroul de migrație de la Chișinău a înregistrat de la începutul anului 115 contracte individuale de angajare a moldovenilor la muncă în străinătate. Majoritatea acestor contracte, a anunțat biroul, sunt pentru Italia, Polonia, Marea Britanie și Israel. Cei mai mulți moldoveni care au primit aceste contracte vor lucra la construcții cu un salariu mediu lunar de 800 de euro și în domeniul asistenței sociale cu un salariu de 500-600 de dolari pe lună. Norocoșii au fost selectați de patronii de peste hotare pe baza cererilor depuse la biroul pentru migrație.
Țările Uniunii Europene au început să-și deschidă treptat piața muncii pentru muncitorii migranți din estul Uniunii, din țările admise în mai 2004. Spania este ultima care așa a anunțat această intenție. Cu mai multe informații, corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Dintre cei 15 membri vechi ai Uniunii, numai 3 țări, Marea Britanie, Irlanda și Suedia, nu au pus de la început nicio restricție în calea lucrătorilor din țările recent intrate în Uniune. Încă de la marea extindere a Uniunii pe 1 ianuarie 2004, Marea Britanie, Irlanda și Suedia au permis lucrătorilor din cele 10 țări noi ale Uniunii să vină să se instaleze și să lucreze în mod cât se poate de legal, fără niciun fel de cote sau condiții speciale. Rezultatul a fost în general benefic pentru toată lumea. Toți ceilalți membri vechi ai Uniunii au anunțat de la început câte un moratoriu de 2 până la 7 ani, timp în care guvernele își rezervă dreptul de a nu primi decât o cotă restrânsă de lucrători din estul Uniunii, pentru că despre ei e vorba și nu despre maltezi sau ciprioți. 4 țări, Finlanda, Grecia, Spania și Portugalia, vor ridica la rândul lor toate restricțiile pe data de 1 mai anul acesta, marcând astfel simultan ziua muncii și 2 ani de la extinderea Uniunii de la 15 la 25 de membri. Măsura a fost anunțată astăzi de către premierul spaniol, socialistul José Luis Zapatero, după întâlnirea sa cu omologul său conservator polonez, Kazimierz Marcinkiewicz. Circumstanțele anunțului sunt importante în măsura în care Polonia, cu aproape 40 de milioane de locuitori, este una din cele mai mari țări ale Uniunii și, numeric, cel mai important dintre noii membri. Și spectrul valului de mână de lucru ieftină din Polonia a plutit asupra deciziei vechilor membri de a impune moratoriul. Majoritatea celorlalți membri vechi ai Uniunii vor menține moratoriul până în anul 2009. Două țări, Germania și Austria, au profitat de răgazul maxim pe care li-l permitea legislația europeană și nu își vor deschide piața muncii în fața noilor membri decât în anul 2011. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România nu știe încă dacă va fi primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 sau dacă intrarea ei va fi amânată cu un an. Mai este aproximativ o lună și jumătate până când Comisia Europeană se va pronunța în această privință în raportul de țară, dar nici atunci nu se va ști cu siguranță. Va mai fi nevoie să se pronunțe Parlamentul European și Consiliul European. Presa din România evaluează progresele reformelor făcute pe ultima sută de metri, în special în domeniul justiției și luptei cu corupția, relatează Tania Radu.
Jurnalul Național se ocupă azi de nervozitatea crescândă care domnește la București și la Sofia deopotrivă în preajma aderării. Aceasta pe fundalul scandalurilor de corupție din ambele țări. Dacă la Sofia, cazul fostului director al centralei nucleare de la Kozlodui, acuzat de corupție, clatină credibilitatea Parlamentului, la București ministrul de justiție amenință cu demisia după ce Parlamentul a respins din nou cererea procurorilor anticorupție de a percheziționa locuințele fostului premier Adrian Năstase. Editorialistul de la evenimentul zilei, Ovidiu Nahoi, a formulat de pildă mai multe întrebări pentru cititorii ziarului, pornind de la reacția ministrului de justiție. Cititorii sunt solicitați să-și spună părerea dacă o eventuală demisie a Monicăi Macovei va constitui un semnal negativ în perspectiva raportului din mai al Comisiei Europene, raport decisiv pentru stabilirea calendarului aderării. Un răspuns se poate citi însă deja astăzi în Cotidianul, unde Gelu Trandafir crede că votul parlamentarilor români a lăsat fără muniție pe oficialii europeni care susțin aderarea la termen a României. Cităm: europenii vor constata în curând că Macovei e un ministru apreciat mai mult în afară decât în interior și își vor face calculele. La urma urmei, ce Românie primim în Uniune? România unui ministru sau România unei majorități susținute de oligarhie? De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunile Europei Libere pot fi ascultate în Republica Moldova și pe frecvența de unde scurte de 3965 de kHz, de luni până vineri, între orele 21 și 22 și pe frecvența de 9725 kHz, în fiecare zi, între orele 18 și 18.30.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu am impresia că acest document parțial repete experiența noastră.
Stimați colegi, să vedem care au fost rezultatele.
Am putea fi de acord cu ei sau am putea veni cu soluții proprii. Am putea protesta față de deciziile lor și chiar schimba lucrurile, dar trebuie să recunoaștem că bărbații încă domină lumea. Politica aceea de care depind sorțile omenești rămâne tot moșia bărbaților. Aici unde colcăie orgoliile, duritatea, resentimentele, duplicitatea și marea competiție, femeile vin încet, dar sigur, să tempereze atmosfera și să le ofere bărbaților lentile noi de la binoclul prin care ei privesc lumea. Misiunea este deloc simplă și, așa cum am aflat de la mai multe femei care au obținut portofoliu de deputat, la început politica le-a dat mari bătăi de cap. Catinka Mardarovici, ex-deputată, acum președinta clubului politic 50 la 50, povestește despre primele ei emoții în Parlament.
După prima ședință, program, formarea guvernului, mi-am dat seama cât de mari responsabilități urmează să-mi asum. Primul lucru care am venit acasă și am spus, dragii mei, trebuie să redistribuim obligațiunile de familie, pentru că eu sigur nu voi face față. Primul sentiment a fost marea responsabilitate și chiar am luat-o în serios.
Este mult mai simplu să critici politicienii decât să încerci să faci munca lor, ne-a spus Angela Aramă, jurnalist de profesie, în prezent deputat. Iată cum a trăit colega mea această metamorfoză.
Trebuie să recunosc că m-am simțit foarte dezorientată, foarte pierdută, singură, dar mi-am zis că odată asumându-mi responsabilitatea, alegându-mi această cale, trebuie să găsesc puteri pentru a rezista și pentru a nu rata. Să faci ceva pentru cei care te-au ales nu este ceva patetic.
Să fie oare spiritul rebel o trăsătură caracteristică mai mult femeilor decât bărbaților? Să știți că majoritatea femeilor din politică, atunci când vorbesc despre problemele lor, blamează ierarhia și unele aspecte ale disciplinei de partid. Poate nu întotdeauna o spun cu voce tare și în fața șefilor bărbați. Catinka Mardarovici.
Să fim realiști, să recunoaștem că în partidele politice nici nu toți bărbații decid. În partidele noastre politice decid liderii. Nici bărbații, nici femeile. Ceilalți membri a partidului se supun. Asta este politica și asta este lipsa democrației interne de partid din Republica Moldova. Creșterea numărului de femei în politică apreciez ca ceva deja pozitiv.
Pentru că șansa de a deveni lider este mult mai mare.
Exact, că nu sunt toate foarte bune. Eu întotdeauna compar asta cu bărbați, că nici ei, toți cei care sunt acolo, nu sunt întotdeauna cei mai buni.
În partidul din care fac eu parte, amalgamul ăsta de bărbați și femei ajută foarte mult. Mult pentru că îi face pe bărbați să fie mai toleranți și mai puțin agresivi,
consideră Angela Aramă.
Eu întotdeauna am fost de părerea că seminariile care se fac pentru femei, în egală măsură, ar trebui să fie făcute și pentru bărbați. Și bărbații au nevoie de instruire.
Poate o școală de politică sau cel puțin niște stagii care să învețe pe oameni cum se administrează un stat ar fi soluția. Țările cu tradiții în democrație, în special cele nordice, prezintă mai multe exemple demne de urmat. Până la armonia nordică în politică și societate mai există însă loc de vise la moldoveni. Să vedem cât de optimistă este Catinka Mardarovici.
Cum 50-50 peste 20 de ani este un etalon spre care tindem. Un echilibru ar fi 40-60 fie când femei, când bărbați. Și eu sunt sigur că vom ajunge la acest echilibru. În fond urmăresc lucrul Parlamentului, deci ședințele, și poate dacă ele se văd mai puțin, sunt mai rar în fața microfonilor, în fața mass media, sigur, lucru asupra proiectelor de lege. Ceea ce în spatele microfonilor și în spate ședințelor în plen este munca femeilor.
Chiar dacă au opțiuni politice diferite, interlocutoarele mele au recunoscut că lipsa de solidaritate de multe ori le joacă festa femeilor în politică. Pe de altă parte, așa cum afirmă Angela Aramă, atunci când femeile reușesc să se solidarizeze, lucrurile merg mai bine decât la bărbați.
Bărbații de obicei se solidarizează pe orgolii atunci când merg înainte, iar orgoliile știi că se sparg foarte ușor. Pe când femeile, când se solidarizează, ele chiar vor să facă ceva pentru că le doare.
Cine este pentru, rog să votăm. Numărătorii, fapt majoritate, dar oricum.
18, sectorul 3. Asta este hotărâre.
Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ministerul Educației de la Chișinău și-a propus să dezlege o șaradă asemănătoare cele despre o capră, o varză și un lup care trebuie puși într-o singură barcă pentru a-i trece râul. Ministerul a anunțat că va comasa controversatul curs de prinderi de viață criticat de Biserica Ortodoxă pentru abordarea prea directă a temelor sexuale. Va comasa așadar acest curs cu altele două, educația civică și noi și legea. Elena Ciona a încercat să afle ce poate ieși din toată această afacere.
Disciplina noi și legea este predată în școală în clasele a 10-a-12-a, iar educația civică în cele de-a 5-a-9-a. La orele de noi și legea, elevii se familiarizează cu noțiuni generale din Constituția Republicii Moldova, codul administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul fiscal, dreptul civil, dreptul penal și cel de procedură penală. Educația civică își propune să-i determine pe elevi să devină cetățeni activi. Ei află ce înseamnă identitatea personală, ce liant există în relația cetățean stat. Cât privește disciplina de prinderi de viață contestată de curând, copiii sunt instruiți cum să ia decizii corecte, cum să rezolve problemele cotidiene, cum să se descurce în situații de risc și cum să aibă grijă de sănătate. Iată ce spune Tatiana Racu, unul dintre autorii manualului Noi și legea.
Aceste trei obiecte conțin unele teme care sunt predate și la educație civică și la deprinderi de viață. La noi și legea, mai puțin, doar dacă e vorba de capitolul drepturi și responsabilități din clasa 10. Datorită faptului că este obiectul ăsta în școală, copiii au posibilitatea să afle legea. În cazul în care el nu va fi, la obiectul ăsta nou, materialul, vă dați seama, o să fie destul de superficial.
De aceeași părere este și profesora de istorie și educație civică de la liceul Gheorghe Asachi, Viorel.
Consecința e simplă, e profanarea sistemului de învățământ în general. Se consideră că poți uni orice obiect între ele, știi, doar să dea bine. E o soluție de moment ca să poată să calmeze spiritele.
Vasile Rotaru, unul dintre membrii grupului de lucru care a participat la elaborarea noii variante, este de altă părere.
În mare măsură este o compilație a ceea ce a fost între educația civică, deprinderi de viață, noi și legea.
Ce a fost omis de acolo?
Și deprinderile de viață, în mare măsură, conținuturile și obiectivele repetau ceea ce era deja la educația civică, cu excepția acelor compartimente ce țineau de boli sexual transmisibile. Noi și legea, în varianta actuală care a fost propus, deja nu mai este atât de conturat acest obiect cum a fost înainte. Legea a fost trecută prin diferite teme, astfel încât, de exemplu, dacă se vor discuta despre valorile într-o societate democratică, se discute atât din punct de vedere a legii, cât și din punct de vedere a moralității, spiritualității, religiilor.
Vasile Rotaru a precizat însă că lucrurile s-au făcut în grabă și va avea de suferit în consecință calitatea manualului. El ne-a spus că există câteva variante de denumire a noului manual, printre acestea și cea de educație moral-civică. Tatiana Racu este de părere că la mijloc ar fi mai degrabă un interes politic și financiar decât oportunitatea metodică de a comasa cele trei obiecte. De asemenea, susține ea, Ministerul Educației ar încerca să justifice irosirea în van a celor aproape 2 milioane de dolari pentru editarea manualului de prinderi de viață, anulându-l pe motiv că elevii sunt supra-solicitați.
Sunt cheltuieli. În plus, și cineva are de beneficiat.
Experți de la Societatea Independentă pentru Educație și Drepturile Omului, pe scurt SIEDO, ne-au spus că pentru manualele noi și legea s-au cheltuit peste 50.000 de dolari. Banii au fost oferiți de Soros Moldova, Ambasada Statelor Unite și Fundația Cordaid din Olanda. Pentru manualele de educație civică a fost organizat un concurs al editurilor, iar banii au fost oferiți de Banca Mondială. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Barcelona și Chelsea au dominat prima fază eliminatorie a Ligii Campionilor. Meciul de pe Nou Camp a fost așteptat din două motive. El urma să decidă o chestiune de orientare. Stil sau forță. Același meci părea în măsură să dea numele viitoarei câștigătoare a ligii. Avem doar răspunsul la prima întrebare. Stilul a învins. Barcelona a câștigat pentru că știe să joace un fotbal de combinații și posesie. Perioade lungi de joc au fost confiscate de secvențe colective în care Barcelona a reținut mingea și a impus ritmul. Diferența a apărut pe o sclipire mortală a lui Ronaldinho, care a forțat o fisură și n-a mai putut fi oprit. A doua întrebare, cine va câștiga liga, a venit prea devreme. Barcelona e un candidat masiv, dar rivalii au făcut un pas înainte. În primul rând, Lyon, echipa mereu subestimată. Lyon a tropăit eficient 90 de minute și la sfârșit PSV Eindhoven, o echipă altfel solidă, era țândări. După 4-0 cu PSV, Lyon Lyon arată ca o echipă care marchează mult, indiferent de adversar. Celălalt favorit e Plutonul italian. Juventus a eliminat în mod bizar pe Bremen, dar nimeni nu-și imaginează că torinezii vor repeta meciul slab de marți seara. Pe drept, Juventus trebuia să piardă calificarea. Bremen a jucat excelent, a deschis scorul, a fost egalată târziu și a pierdut în ultimele secunde după o fază de ospiciu. Portarul german Zize a prins cu siguranță o centrare, s-a rostogolit pe gazon și a lăsat să-i scape mingea. Emerson a împins culatul în poartă. Bremen a fost pedepsită crunt, Juventus a câștigat pe șansa pură. AC Milan pare să revină la forma clasică. Victima a fost tot germană. Bayern n-a făcut pur și simplu față renașterii lui Inzaghi, care a înscris de două ori cu gândul la un loc în naționala italiană ce va fi curând convocată pentru mondiale. Șefcenco și Kaká au jucat la fel de tăios în atac și au completat dezastrul german. Bayern a încasat un 4-1 jenant și nimic german nu arată bine înaintea mondialelor, în afară de organizare. Tot în declin și echipele britanice. Rangers a pâlpâit cu Villarreal, dar tehnica superioară a spaniolilor a decis calificarea. Chelsea a clacat de asemenea și antrenorul Mourinho pare cea mai riscantă investiție a acestui club care a învățat să nu se uite la preț. Liverpool, deținătoarea trofeului, a fost scoasă din joc de Benfica după două goluri de senzația lui Shimao. Liverpool nu mai știe pur și simplu să înscrie. În sfârșit, Arsenal s-a calificat și e excepția doar pentru că a prins un Real Madrid la sfârșit de drum. Astăseară Rapid și Steaua pornesc cu adversari grei. Rapid Hamburg va fi cea mai grea încercare din istoria recentă a giuleștenilor. Hamburg e în vârf de formă și e genul de echipă care ia în serios orice adversar. Șansele Rapidului par limitate. Totul ține de capacitatea lui Răzvan Lucescu de a dicta o rețetă tactică în stare să mențină în dispută și manșa a doua. Steaua pare să aibă în Betis un adversar mai ușor, dar spaniolii sunt imprevizibili. Și aici, meciul trebuie să aibă două manșe și Steaua trebuie să construiască acum platforma pentru retur. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Efectele surprinzătoarei punerii în aplicare a acordului moldo-ucrainean de control vamal comun al mărfurilor transnistrene sunt peste așteptări, scrie publicistul Petru Bogatu în Fluxul de mâine. De o atare acțiune era nevoie măcar pentru a vedea cum Moscova și Tiraspolul intră în panică. În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, pe de altă parte, publicistul Constantin Tănase scrie că Republica Moldova nu are niciun viitor cu Transnistria, integrată teritorial în Republica Moldova. Reincorporarea Transnistriei, oricare ar fi statutul și gradul ei de autonomie a Transnistriei militarizate, înseamnă sfârșitul Republicii Moldova, consideră Tănase. Ziarul de limba rusă Comersant Plus publică un articol intitulat Unde vom ajunge sau presimțirea războiului civil. Puterea de la Chișinău susține cu însuflețire noile reguli vamale la granița moldo-ucraineană, fără a se întreba de ce Ucraina n-a schimbat regulile în tot răstimpul de când Iușincu a devenit președinte. Probabil Ucraina vrea să obțină ceva de la Rusia și nu e exclus că, după câtva timp, Putin și Iușenko să ajungă la o înțelegere și noul regim vamal să fie anulat. Temele principale din ziarul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova Puls sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Pentru prima dată, Ucraina a recunoscut că întreprinderile transnistrene sunt utilizate de către regimul lui Smirnov în interesele oligarhiilor militaro-transnaționale.
Am rugat-o și pe publicista Ina Șebec să ne spună care sunt temele principale din Novoe Vremea.
Trenurile blocate de administrația transnistreană au rămas la Bender. Businessul agricol în Moldova este posibil. Cum sunt chemați în judecată minorii în Franța? Ce înseamnă să pleci la studii în America?
În editorialul său din săptămâna de mâine, publicistul Viorel Mihail consideră că, citez, imaginea premierului Vasile Tarlev pălește în ultimul timp. Tot acolo Vsevolo Ciornei scrie că actualmente s-a produs o rocadă pe tabla șahului geopolitic. Inițiativa aparține acum Ucrainei și problema transnistriană depinde acum de intransigența acesteia. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii și, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principalele știri pe scurt.
În timp ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat o declarație politică despre tensiunile artificiale provocate de administrația de la Tiraspol, în regiune au loc demonstrații de protest față de oprirea exporturilor neautorizate prin Ucraina.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a criticat noile reglementări vamale impuse de Ucraina la granița sa cu autoproclamata Republică Transnistreană, spunând că aceste reglementări sunt motivate politic.
și Serviciul Turcmen al Europei Libere a anunțat că doi dintre corespondenții săi din Turkmenistan au fost arestați marți în regiunea Marii din sud-estul țării și nu se știe unde sunt deținuți.
Punem punct aici ediției de astăzi, prezentatorii ei,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!